Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzų Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien Katechezės laidoje pradėsime kalbėti apie 10 Dievo įsakymą. Iš 10. 10 Dievo įsakymų ir mes per juos keliavom gana ilgą laiką, skirdami po keletą laidų kiekvienam įsakymui. Šiandien 10 Dievo įsakymas, priminsiu, kaip jisai skamba šventajame rašte ir kokia yra jo ta katechetinė formuluotė. Mes jau apie tai esam kalbėję, kad Dievo įsakymai yra, mes jos galime rasti 2 švento rašto vietose, Senajame testamente, tai Išėjimo knyga ir Pakartoto įstatymo knyga. Išėjimo knygoje 20 skyriui nuo 2 iki 17 eilutės, Pakartoto įstatymo knygoje 5 skyriui nuo 6 iki 21 eilutės. Yra bandančių juos kitaip suklasifikuoti, gal kitus akcentus norint sudėti, bet bažnyčia jau yra juos suklasifikavusi tom katechetiniam formuluotėm, kurios yra universalios visiems laikams, visų kultūrų žmonėms, kurie tiki Kristų, kurie gyvena dvasia. Mes plačiau žiūrime tuos įsakymus, jeigu ten, pavyzdžiui, pasakyta negeisi asilo, nu tai žiūrėjus suprantame, kad ne tik apie asilą kalbama, bet gal apskritai negeisi kito žmogaus turto, o ne tik tai asilo ar jaučio ar vergo. Tai va, tai Išėjimų knygoje parašyta taip, negeisi savo artimo namų, 2. Negeisi savo artimo žmonos, ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Pakartoto įstatymo knygų parašyta taip, negeisi savo artimo žmonos, netrokši bet ko, kas priklauso tavo artimui. Na, o katechetinėje formuluotėje yra taip, kaip 2 įsakymai. Tai 9. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters. 10. Negeisk svetimo turto. Svetimo vyro ir svetimos moters, nors Senajame testamente pasakyta tik negeisi savo artimo žmonos. Apie vyrą nieko nekalbame, bet turint mintį tą visą kultūrą, kad daugiausia vyrui dalykai galiodavo. Ir tiesiog krikščionybė šviesoji, tos lytis yra lygiai vertės ir užtat ir taip suformuluojama, kad katechetiniai formuluoti negeisi svetimų vyro, jeigu esi moteris, ir negeisi svetimus moters, jeigu esi vyras. Aišku, apie vyrui negeidimo vyro ar moteriai moterio čia net nekalbama, nes kitose vietose kalbama apie homoseksualizmą kaip blogį, šventajame rašte apie tai kalbama. Tai va, tai apie 9 įsakymą mes jau kalbėjom, o 10 kaip 10 įskiriamas, negeisk svetimo turto. Nieko, kas priklauso tavo artimui, tai aišku, kad čia ne apie vergus ir vergės, jaučius ar asilus kalbėsim, bet apie tai, kas priklauso kitam žmogui ir kai to labai trokšti turėti to, tai, kas priklauso tavo artimui. Pirmiausia, tai reikėtų paminėti, kad vis tik tie, aišku, jau ir paminėjau, bet kad tie įsakymai susiję, 9 ir 10, bet dar nepaminėjau, kad apskritai šie 2 įsakymai yra susiję su visais kitais Dievo įsakymais. Gal čia pacituosiu katekizmą. Čia nuo 2534 paragrafo, kas studijuojat, kas gal žymitės, gal kas užsirašot. Žinau, kad taip kartais, kurie klausytojai tai daro, labai gerai. Taigi 2534 paragrafas. 10 įsakymų pratesiamas ir atbaigiamas 9 susijęs su kūno geismingumu. Šiuo savo ruoštu draudžiama geisti svetimų gėrybių, nes iš to kyla 7 įsakymų draudžiama vagystė, plėšikavimas, sukčiavimas. Taigi, sąsaja šio 10 įsakymo su 7, kuris sako nevok. Toliau cituoju, akių geismas, kaip Jonas rašo, kad akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo puikybė. Taigi akių geismas sukelia prievartą ir neteisybę, kurios yra draudžiamos penktų įsakymų. Tai yra nežudyk, matot, kad sukelia prievartą ir neteisybę, kai žmogus įsigeidžia, jisai bet neturi, o kitas turi, tai tada ir žudo, prievartauja, neapkenčia, nes Jėzus praplečia tą įsakymą, nežudyk. Sako, jums buvo pasakyta, nežudyk, o aš jums sakau, kas ten pyksta ant savo brolio, yra žmogžudys ir plėšikas. Tai iš to geismo kyla tokie dalykai. Toliau cituoju, gopšumo, kaip ir paleistuvavimo, šaknis yra stabmeldystė, draudžiama trimis pirmais įstatymo įsakymais. Tai šaknis, iš kur kyla tas gopšumas. Tada, kai žmogus nesilaiko šitų pirmų Dievo įsakymų, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, netark Dievo vardo be reikalo, švesk sekmadienį. Tai va, kai jam Dievas nėra viskas, kai jam Dievas nėra viešpats, kai galbūt vienas iš dievų, bet arba kaip norų tenkintojas tik tai, bet ne kaip viešpats. Iš tikrųjų, reikėtų kiekvienam tikinčiajam laikas nuo laiko pasitikrinti savo santykį su Dievu. Kas man yra Dievas? Galbūt ne veltui Jėzus norėjo pasitikrinti savo santykį su jo sekėjais. O ko žmonės laiko mane? Vieni Jonų krikštytųjų, kiti Elijų, kiti Jeremijų, kiti dar kurių aš pranašų. Nu va, gerai. Vadinasi, jie ten jau truputį kitkuo laiko negu esu, bet vat jūs kuo mane laikote? Apaštalų klausė viešpats. O kuo jūs mane laikote? Nes žmonės sekdavo Jėzų, aišku, jo žodžio pasiklausyti buvo tokių tikrai gausybės minios, bet ne visi tik dėl to. Sako, jūs duonos prisivalgėte iki sotis, todėl ir pasiskelbti ir karalium norėdavo, Jėzus vis pasišalindavo nepastebėtai, kad nepasiskelbtų jo ten karalium, nes nu bepigu turė tokį karalių, kur dirbti nereikia, duona iš 5 kepalėlių padaro, kad 5000 pavalgo. Tokių karalių kiekvienoj šaly turbūt trokšta žmonės, kad valdžia darytų tokius stebuklus, vien tik tai duotų, bet nieko mums veikti nereiktų. Bet Jėzus ne dėl to atėjo, ir jis atėjo ne visus mūsų poreikius patenkinti, bet jis atėjo kaip viešpats, jis atėjo mūsų išgelbėti. Bet tas galimas dalykas tik tada, kai Jėzus Kristus yra tau gelbėtojas ir viešpats, o ne kaip tarnas tenkinantis visas užgaizdas. Dieve, fas, paimk, atnešk, paduok, padaryk. Aš noriu, man reikia. Tikinti žmogus sako, Dieve, ko tu nori, kad padaryčiau. Aš tau noriu tarnauti. Viešpatie, kalbėk, tavo tarnas klauso. Matot, iš čia kyla tada tos godulystės, kai net Dievas reikalingas tam, kad tavo įgeidžius patenkintų. Vien tik tai tam, žinoma, čia ne ta kalba apie poreikių išsakymą, viskas gerai, kai mes išsakom viešpačius savo poreikius ir Jėzus apie tai mokino, kad mes turim savo dangiškajam tėvui viską pasakyti, taip kaip vaikai, kad pasako, ko jiems reikia. Bet nešokdinti, jeigu jau vaikai šokdina savo tėvus, tai nuo mažens, kaip auga iš viso, tėvai turi labai daug sunkumų su tokiais savo vaikais. Paskui sako, štai kokie kultūringi tėvai, kažkokią padėtį visuomenė turi, štai vaikas nusikaltimą padarė, neįmanoma. Kaip tai neįmanoma? Kaip tik įmanoma? Nes jeigu vien tik tai norus tenkino tėvai, nu mes sakom, lepino. Tas lepinimas, ypač kai vaikas yra vienas, yra neįtin gerą terpę aukti, neugdant broliškos meilės ir viską ypač, kai gauna iš tėvų, ko tik įsigeidžia, ne tai, kas reikalinga, bet ko tik įsigeidžia. Tai tada ir užaugo toks egoistas, kuris lipa per kitų galvas, o tėvus patalpina į senelių namus. Tai va ir mes Dievo atžvilgiu irgi turėtume suprasti, kad Dievas yra mūsų tėvas, ne toks, kuris mus lepintų. Taip jis išklauso mūsų poreikius, bet jisai neduos to, kas mums pakenktų, kad ir kaip prašytume. Galim paskui kaltinti, kad Dievas manęs neišklausė, bet ar tai yra tiesa, ir ar aš noriu tą tiesą pažinti, suprasti, žinot, kad vis tik gal aš geidžiau kažko, kas nedara, ar kas man kliudytų eiti link Dievo savo gyvenimo keliai, kliudytų siekti išganimo. Štai yra čia ir katekizme, kalbant apie Dievo 10 Dievo įsakymą, toks skyrelis šventosios dvasios troškimai. Ir čia nuo 2541 paragrafo kalbama apie tą tokį, kad viešpaties malonė pažadina mumise aukščiausiojo gėrio troškimą, moko trokšti to, ko trokšta žmogaus širdį pasotinanti šventoji dvasia. Jau čia yra lygis, kaip sakoma, kai mūsų troškimai jau sutampa su dvasios troškimais, su šventosios dvasios troškimais, su Dievo troškimais, mūsų valia pradeda sutapti su Dievo valia. Ir gal dėl to ir sakoma apaštalo Paulius, kad tikintieji Kristų nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais. Jie yra dvasios vedami ir vadovaujasi dvasios troškimais. Tai čia kalbama ir laiške Galatams, 5 skyrių 24 eilutė, ir laiške Romiečiams, 8 skyrių 14 eilutė, 27 eilutė, apie tai, kad mes nukryžiavom savo kūnus su aistromis ir geismais. Ir jau negalim jų pasiekti, nes geismų atžvilgių mūsų rankos ir kojos prikaltos prie kryžiaus ir nepajudinamai. Ir tada esam vedami dvasios troškimų. Tai va, bet tai būna tada, kai mes tikrai gyvenam tais įsakymais, kurie yra patys pirmieji dekalogė, kurie stato Dievą į pirmą vietą gyvenime. Neveltui yra sakoma toks posakis, kur sakoma, jeigu Dievas pirmoj vietoj, tada viskas savo vietoj. Galim įsidėmėti šitą posakį, labai teisingas. Štai viešpats ir kalbėjo apie namo statymą ant uolos, ne ant smėlio, tada prapliupo liūtis, išsivino upės, bet kokiu atveju tos liūtis bus, upės bus, gyvenimo visokios negandos. Bet labai svarbu, ant ko tu tą namą pasistatėjai. Kartais tikinti žmonės stato savo gyvenimo pastatą. Tas namas tai yra žmogaus gyvenimo pastatas, visas jo gyvenimas. Tikrai kartais tai būna, kad, sako, esu tikintis, tikiu, kad Dievas yra. Ir tą gyvenimo pastatą statosi šalia pamatų, šalia uolos. Netmeta uolos, jinai yra, bet ne ant jos stato, bet šalia. Tai va, Dievas širdy, Dievas šalia, bet su Dievu negyvenu, va, kai reikia šio, aš meldžiuosi, va, kai man bėda, aš paprašau jo pagalbos. Jau jis ant manęs Dievas turėtų nepykti, nes aš jam savo duoklį atiduodu, kai man blogai, aš jį kreipiuosi. Tai yra statymas savo pastato šalia pamatų. Kvailokai tai atrodytų, jeigu matytume, kad kas nors statosi namus, įsikasa pamatus ir šalia pasistato namą. Ant, tai čia yra tas pasitikėjimas. Atsiremimas į Dievą kaip į viešpatį. Ir tada bus lengviau ir su kitais įsakymais gyventi ir ypač tuo 10 įsakymu. Nes čia ir kalbama. Tai aišku, ir 9 tie įsakymai susiję, tas geismingumas, visi tie dalykai, gopšumas, kaip sakoma, va, dar kartą pakartosiu, gopšumo, kaip ir paleistuvavimo, šaknis yra stabmeldystė, draudžiama 3 įstatymo įsakymais. Ir čia toliau tęsiama, 10 įsakyme kalbama apie širdies ketinimus. Šis įsakymas drauge su 9 yra kitų įstatymo įsakymų santrauka. Kitų įstatymo įsakymų santrauka. Taigi, kalbant apie širdies ketinimus, Viešpatsgi kalbėjo, kad iš žmogaus širdies, iš jo vidaus išeina tai, kas žmogų sutepa. Ne kas į žmogų eina, bet kas iš jo išeina. Tai visokie podulystės, paleistuvystės, stabmeldystės, visi tie dalykai, kas iš širdies išeina, tas ir suteršia žmogų. Tad sakoma, kad palaiminti tai yra širdžiai, jie regės Dievą. Evangelijų pagal Matą, 15 skyrių 19 eilutė, Jėzus sako, iš širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvystės. Taigi tas įsakymas kalba apie širdies ketinimus. Ir mes, kai einam iš pažinties, vis pakartoju aš tą dalyką, vis primenu ir pats prisimenu, kad einant iš pažinties, mes turėtume, darant sąžinės peržvalgą, įvertinti ne tik tai, ką padariau, Nu, ką blogo padariau? Nu, va, nieko aš blogo čia nepadariau. Bet ar tikrai reiktų įvertinti, aišku, kas be ko, ir gal kažko nepadariau, ką turėjau padaryti, nes kas yra blogis? Tai yra tuštuma, gėrio tuštuma, kai nėra gėrio. Taip kaip jau apie tai irgi kalbėjom, kaip tamsa, tai yra šviesos trūkumas, šaltis yra šilumos trūkumas, tai blogis yra gėrio trūkumas. Ir dažniausiai blogis yra tada, kai nedaromas gėris. Ne tik tai, kai daromas blogis, dar labiau skatinant tą tuštumą gėrio, bet pats pasyvumas. Ir sakoma, kad pasaulyje daug blogių yra dėl to, kad geri žmonės nedaro nieko. Tai kartais būna nuodėmė, kai nieko nedarau. Bet dar pasitikslinkim, kokie yra mano širdies ketinimai. Jeigu kažką ir darant, o gal net nieko nedarant, bet vis tiek žmogus, jis yra tokia būtybė, kuri kalba apie save ir ne viską tikrai nuslėpsi. Nu, labai užkėties veidmainys turi būti, kad nuslėptum, kas tavo širdy, nes yra dar neverbalinė kalba. Žmogus kalba ne tik tai žodžiais, bet visa savo laikysena. Verbalinė kalba, verbum, lotyniškai reiškia žodis. Tai verbalinė kalba, tai kai mes kalbame žodžiais. Neverbalinė, kai mes kalbame, bet ne žodžiais. Savo mimikom, gestais, nuotaikom, pačia laikysena. Nes žmogui sakyti nieko nereikia, tu matai, kad esi nusivylęs kažkuom, matai, kad gal pyksta, gal liūdnas, tu klausi, kas tau atsitiko, kas yra, nors žmogus nieko nepasakė. Tai iš tas širdies ketinimas, jeigu yra, apie tai dar kalbėsim plačiau, pavydas, tas geismas toksai, apie pavydą atskiriau dar reikės pakalbėti, tas jaučiasi ir persiduoda kitam žmogui. Nors, o, nieko blogo nepadariau. Atrodo, tik širdį kažką turėjau ir kiti net nepajuto. Ar tikrai nepajuto, gal tik tau nepasakė. Tai vis tik reikia iš pažinties einant žiūrėti savo širdį, savo širdies ketinimus. Kai apie devintą sakymą kalbėjom, dar kalbėjom apie intencijas. Su kokia intencija mano veikla vykdoma, bet koks veikimas. Tai skatina žmogaus sąmoningumą. Toks požiūris į save, tokie staptelėjimai ir atgailos sakramentas tikrai yra didžiulė dovana. Žmogų, kuris nori aukti, kuris nori ir prie Dievo artėti, nes tu sustoji. Jau čia yra tas momentas, ne kai kiti ką nors apie tave sako, bet ką tu pats sakai apie save, pats apie save įvardini dalykus. Ir dar gauni atleidimą, ir dar gauni paskui malonę toliau augimo tam kely, darant vis daugiau pažangos, kaip Paulius sako, keliauti. Tai va, tai dešimtas įsakymas, jisai kalba apie širdies ketinimus ir drauge su devintu yra kitų įstatymų įsakymų santrauka. Malonus klausytojai, šiandien pradėjome kalbėti apie dešimtą dievų įsakymą, negeisk svetimo turto. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Na, o dabar truputį atsikvėpkim. Malonus klausytojai, tęsiame mūsų katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien kalbam, jau pradėjom kalbėti apie 10 dievų sakymą. Žinoma, tą temą pratęsim ir dar ir kitose laidose, nes kiekvienam įsakymui neužtenka vienos laidos, nes reikia staptelti, įsigilinti. Ir prieš pertrauką kalbėjom apie 10 dievų sakymų sąsajas, kad tai yra susiję su 9 sakymu ir tie abu įsakymai galiausiai susiję su visais kitais dievų įsakymais. Ir turime žinučių, pabandysiu apžvelgti. Garbėjai Jėzų Kristų, kaip galima atleisti vyrui, kai jis geidė mano sesės ir norėjo su ja užmėgsti artimus santykius, o galbūt netgi ir turėjo artimus santykius su ja. Labai skaudu. Kaip su tuo susitaikyti ir pamiršti, nes ištisai tos mintis. Štai tokie klausimai yra vieni iš sudėtingesnių klausimų. Ir tikrai nelengva jį atsakyti, nes, žinoma, tai yra didžiulis skausmas, bet gal jo dar kažkiek yra ir dėl to nežinojimo, sakot, galbūt netgi ir turėjo artimų santykius, jei net nežinot, tai dalis jūsų skausmo kyla iš įtarimo. Ne tik tai iš to, kad vyras geidė jūsų sesės, gal tikrai tą žinot, bet dar yra tas įtarimas, o gal net ir turėjo. Aišku, lengviau būna atleisti, kai žmogus prašo atleidimo. Tada yra lengviau atleisti, bet kaip atleisti, kai neprašo atleidimo. Kai žmogus neprašo atleidimo, tai nėra būtina jam tą atleidimą paskelbti, bet yra vis tik būtina atleisti, kad toliau galėčiau gyventi. Nes neatleidimas man, kuris ar kuri esu nukentėjęs, man trukdo toliau gyventi. Ir dėl to tas atleisti, mes lietuviškai sakom atleisti, tai ir su paleidimu, kad kaip ir paleisti kažkas panašaus, tas žodis yra labai panašus Biblijoje, tai atleisti, pasigailėti, tai tas pats žodis yra kaip ir gailestingumas ir ryščios yra tas pats žodis. Tai atleisti ir reiškia tarsi suteikti naują gyvenimą. Tai pirmiausia, sau leidžiu toliau gyventi, bet atleisti, jeigu mes turėtume gal pirmiau išsiaiškinti, ar jūs norit atleisti, ar jūs norit užmiršt. Sakot, kaip su tuo susitaikyti ir pamiršt. Prieš tai klausėt, kaip atleist. Ir čia tokia makalinė tarsi gaunasi. Atleist, susitaikyt, pamiršt, tai nėra tas pats. Nes atleidimas neištrina iš atminties tai, kas buvo, bet leidžia su tuo gyventi. Galbūt panašiai kaip alkoholikas. Jis sako, aš esu alkoholikas Juozas, negeriu jo 30 metų, bet jis yra alkoholikas. Jis tą žino ir jisai su ta liga gyvena. Tai pirmiausia reiktų įsivardinti iš tikrųjų, kad tikrai noriu atleisti ir manau kaip tik įsivardinti, už ką aš atleidžiu. Labai čia sąmoningumas reikalingas, bet neįsivaizduoju, kaip tas būtų įmanoma vien tik savo jėgom. Jis Jėzus, jisai nebūtų reikalavęs, kad atleiskite, kad melskitės už savo priešus ir taip toliau, nes tas žmogui yra neįmanoma be Dievo. Kaip ir to giesmė, kur nesinegirdėjom, kad tik šventos dvasios dėka aš galiu tam tikrus dalykus, kurie yra tolygus kalno perkelimui iš vienos vietos į kitą. Tai yra labai panašu, kad pasakyt kalno eik iš čia, eik į kitą vietą. Tai ir čia, be Dievo malonės, tai pirmiausia vis tiek ieškot pirmiausia to artimo ryšio su viešpačiu. Jėzu, būk mano gyvenimo viešpats ir šitos situacijos viešpats valdovas ir savo rūpestį ant jo sukraut. Ant viešpatį sukraut šitą rūpestį ir kartu su juo eitų atleidimo keliu. Sakau, eit atleidimo keliu, nes tai yra, manyčiau, kad procesas. Tai nėra, kad va, atleidau atsibūdęs rytą. Gal gali tai būt, būna. Bet tai yra ir kelionė, tas suvokimas pirmiausiais prasideda nuo noro atleisti, bet vis tik neturi maišyti su to, kad pamiršti. Kartais žmogus negali pamiršti ir galvoja, kad jis niekaip neatleidžia. Ne, tai nėra tas pats. Kitas klausimas. Garbė Jėzų Kristui, iki susitikimo su mūsų viešpačiu buvau didelė ištvirkėlė, tik sapnai vis primena tą blogį. Noriu paklausti, ar sapnai paklūsta šventai dvasiai ir ar tai nuodėmė. Ačiū, Jonavietė. Malonu, kad Jonavoj irgi klausotės Taigi, matot, sapnai paklūsta šventai dvasiai. Sapnai yra, nemistifikuokim jų, neskubėkim mistifikuoti, yra mūsų ir pasąmonės reikalai, ir žmogus turi tam tikras patirtis, sapnuose jos atsispindi. Ir yra normalu, kai jeigu buvo kažkokios tokios patirtis, jos yra stiprios, kad per sapnus išlenda. Tai gali, mes šventam rašte skaitom, kaip Viešpats veikia ir per sapnus, pavyzdžiui, Juozapui. Bet ne visada tai būna. Ir jeigu klausiat, ar tai nuodėmė, ar sapne įmanoma nusidėti, ne, neįmanoma. Kad ir koks bjaurus tas sapnas būtų, tai nebus nuodėmė, nes čia nėra sąmoningumo. Čia nėra sąmoningas apsisprendimas atlikti veiksmas. Sapnai yra tokie, kokie yra, aišku, jie kyla iš mūsų tam tikrų ir patirčių. Kitas klausimas, garbė Jėzų Kristui, neramu kartais, kai amžinatilsis senelis sunkiai sirgo, prašydavau Dievo, kad suteiktų sveikatos, o jei tai neįmanoma, kad neleistų kankintis baisiose kančiose, kad pasimtų pas save. Ar tokie prašymai nebuvo nuodėmingi? Ačiū. Ne, nebuvo nuodėmingi, nes jie nebuvo egoistiniai. Jūs meldėtės taip, kaip supratot, kad tai bus gera jūsų seneliui. Būtų nuodėmingas dalykas tada, kai jis yra egoistinio, iš egoistinių motyvų. Pasiimk Viešpatį, nes jis man trukdo. Jis man neleidžia čia ramiai gyventi, man dabar čia reikia jų rūpintis, vargt, tai tu jį Viešpatį pasiimk. Tai čia būtų kas kita. Bet kad nesikankintų kančiuose, kad jeigu tokia Dievo valia, kad jau reikia jam iškeliauti iš šio pasaulio, tai yra geri prašymai. Nors Viešpats vis tik geriau žino, kartai žmogui kančia reikalinga, kad tam tikrus dalykus, esminius gyvenime dalykus žmogus suvoktų, suprastų. Ir galbūt ta kančia žemėje, jau paskui bus nebereikalinga skaistykloje, mes nežinom, kaip Dievas veda, jeigu Dievas leidžia kančią, jinai gali būti ir išganinga, bet mes galim prašyti. Mes kančios neturim ieškoti, specialiai neturim siekti ir galim prašyti, kad Viešpats palengvintų kančią ir ypač kitam žmogui tai nėra nuodėminga. Kitas klausimas. Iš puikybės daroma daug klaidų. Kaip ją įveikti? Na, galim žinot, kaip įveikti puikybę, bet dar reikia ir pagal tą žinojimą ir elgtis, nes puikybė yra yda, o ydoms yra priešingi dalykai dorybės, tai ugdant nuolankumo dorybę. Dorybei ugdyti reikia ir laiko, ir kantrybės, ir ištvermės. Reikia ne tik tai stengtis įveikti puikybę ar jos vengti kažkaip, bet nes tai būtų gal tik tai daugiau gynybinis toks veiksmas, kai mes vengiam nuodėmių. Nepakanka vengti nuodėmių, reikia vengti ir nuodėmės progų, bet ir tai nepakanka. Reikia mums ugdyti dorybės, lipti aukštyn, o ne vien tik tai, kad stovėtume vietu ir nepargriūtume. Tikslas nėra išstovėti nesuklupus, bet tikslas mūsų yra nueiti kelią, baigti kelionę, pasiekti tikslą ir aišku, kad keliaudamas tu klupsi, bet kažkas yra pasakęs, kad sako, geriau jau nusidėti kažką darant, negu nieko nedarant. Aišku, geriau yra iš viso nenusidėti. Bet irgi, jūs šiame net, kad daroma daug klaidų. Klaidos nėra taip jau ir blogai. Ne visos klaidos yra nuodėmės. Mes turėtume bijot nuodėmės, bet ne klaidų. Keistai gal jums kai kam skamba, nes dažniausiai tapatinam nuodėmę su klaida. Ir už klaidas kartais prašom atleidimo. Taip, kartais jeigu kažką per savo klaidą tenai kažkam pakenkiam, bet gal tai buvo padaryta netyčia, nesuprantant, nors stengianti suprasti ir taip toliau. Bet pavyzdžiui, žiūrėkit, jeigu aš sakau, 2 × 2 = 5, tai yra klaida, bet ar tai nuodėmė? Jeigu aš galvosiu, kad žemė yra plokščia ir saulė sukasi aplink žemę, tai bus klaida, bet ar tai nuodėmė? Aišku, tai gali turėti toks požiūris mano gyvenime pasekmių. Aš galiu turėti finansinių nuostolių, jeigu aš nemokėsiu skaičiuoti, daug darysiu matematinių klaidų ir taip toliau, bet tai bus mano patirtis. Vieną kartą apsigausiu, kitą kartą žinosiu. Tai klaidos kartais yra gerai žmogui, kad jisai kažką suprastų. O net ir nuodėmės, kaip šventasis Augustinas sako, Pauliui sakant, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Augustinas sako, net ir nuodėmės mylintiems Dievą, nes nuodėmės irgi yra klaidos, bet jūs turi tą nuodėmės aspektą, kur mes nuo Dievo atsitraukim. Bet sugrįžę pas Dievą mes galim prisiminti, kad įpuoliam tada į nuodėmę ir vengti tos pačios progos, kad kitą kartą taip neatsitiktų. Aš dabar prisimenu, kad vaikystėje melavau, tada neėmiau į galvą. Ar dabar reikia išpažinti? Na, tik tu, jeigu pagal dabartinį supratimą suprantat, kad tai yra nuodėmė ir dar yra neišpažinta, nors jeigu tada nesuprato, ar neėmėt į galvą, tai ir eidavot iš pažinties, tai nuodėmė, to išpažintis nebuvo šventvagiškos, bet tinka, kad kai žmogui auga sąmoningumas, kai supranta dalykus, tos dalykus, kurie yra svarbus iš praeities ir sekančiai išpažinti būtų reikalinga. Dar vienas klausimas. Garbėjai Jėzui Kristui, patarkite, kaip kovoti su geismais ir netyromis mintimis. Esu vedęs, žmona save dovanoti nori labai retai. Kartais galvoju, kad jai to visiškai nereikia. Spausti jos nenoriu, jaučiuosi kaip primityvus gyvulys. Nesinori kažkur išeiti iš namų, nes nesuvaldau savo akių, pamačius kitą moterį. Televizijoje stengiuosi nežiūrėti, kad nemaitinčiau savo proto nedorais filmais. Nežinau, kaip su tuo kovoti, negaliu savęs nugalėti. Jau yra didelis dalykas, tai ir jau jūs kovojat, jūs tą ir suprantat. O su žmona, žinokit, reiktų apie intimius dalykus kalbėtis. Yra blogai, jeigu šeimoji nesugebama pasikalbėti apie tai, apie, taip sakoma, reikalus lovui. Tai yra labai svarbu. Ir reiktų pasikalbėti, kodėl taip yra. Man atrodo, kad taip yra. Taip ir taip. Gal iš mano pusės kažko trūksta, gal jūsų žmonai jaučiasi? Nes vis tiek, kai yra tos mintis, gal yra lyginimai kokie nors su kažkuo. Sakot, nenori save dovanoti, bet reikia būti pirmam. Sako, mylėk pirmas. Būk tas, kuris pirmas myli, kuris pirmas save dovanoja. Jūs pradėkit tai daryt. Na, o su mintim kovot, tai yra gerai ignoruoti mintis, kurios yra blogos, bet taip pat dar yra labai geras dalykas pakeisti kitomis mintimis. Žmogus gali savo mintis valdyti. Tu gali galvoti apie ką nori. Aišku, ateina mintis, kur nenori, bet jas suvokus gali galvoti apie kažką kitą, apie priešingus dalykus. Arba jeigu per sudėtinga, tai bent ignoruoti, bet geriau būtų savo mintis pakeisti kitomis. Malonus klausytojai, šiandien jau laidą turime baigti. Šiandien pradėjom kalbėti apie 10 dievų įsakymą, kiek sugebėjau, sakiau jūsų žinučių, kurių klausimai buvo susiję ir su kitais dalykais, anksčiau kalbėtais, bet yra labai gerai, kad dar klausėte, nes šiandien kaip tik ir kalbėjom, kad 10 ir 9 dievų įsakymai yra tarpusavį susiję, negeisk svetimo turto ir negeisk svetimo vyro ir svetimos moters, ir šitie bus įsakymai yra kaip visų įsakymų, dievų įsakymų santrauka ir kad yra susiję su kitais dievų įsakymais. Na, toliau apie 10 dievų įsakymą, negeisk svetimo turto, pratęsime kitoje katechezės laidoje. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Here we go. We'll be right back.